Radiožurnál Sport a Jan Suchan.
Jaké bylo fotbalové euro z pohledu českého týmu? Nakolik ho omezovala nejrůznější protikoronavirová opatření a bude reprezentace v příštích letech ještě silnější? O tom všem si budeme v téhle hodině vysílání Radiožurnálu Sport povídat s trenérem českého fotbalového výběru Jaroslavem Šilhavým. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane trenére, je přece jenom už pár dnů po skončení šampionátu z českého pohledu, tak povedlo se vám už vyhnat fotbal z hlavy, nebo tam ještě furt to šrotuje?
No tak abych se přiznal, tak to šrotuje, že ono to není tak dlouho, teď euro vrcholí a těším se na finále samozřejmě, ale to hodnocení ještě a to ještě bude probíhat několik dní, protože je to hodně a teď ty první dny jako člověk jakoby odpočíval, takže víceméně tak obecní věci si člověk vyhodnotí hned, ale postupně mu ty další věci teprve dojdou.
Nenadávala vám rodina, pokud vám opravdu pořád se honil hlavou fotbal?
Ne, tak byla tam u nás vnučka, takže tam mi s tím pomohla, takže to bylo v pohodě.
A co se vám vybaví jako první, když se řekne mistrovství Evropy?
Tak vybaví se mi ten úspěch, který jsme dosáhli a i ten poslední zápas, kdy vlastně jsme se s šampionátem loučili, tak ty kluci, ať vypadli, tak vlastně doslova jeli na krev, zavázaný hlavy a křeče a tak dále, takže myslím si, že i to ty lidi ocenili a já jsem byl na hráče hrdej, co vlastně na tom šampionátu předvedli.
Vy jste spolu strávili nějakých 630 dnů dohromady, ale pak vlastně kolem 22. večer po zápase bylo hotovo a ráno už jste se vraceli zpátky nebo dopoledne. Stihnul jste říct svým svěřencům všechno, co jste měl na srdci?
Tak všechno rozhodně ne, ale poděkovat, což bylo to nejdůležitější, tak to jsme stihli v kabině udělat, takže pak vlastně jsme cestovali ještě dlouhou cestu do Prahy z Baku, takže to jsme ještě si měli možnost spoustu věcí probrat, ale spíš každý tak nějak jako byl unavený, odpočíval letadle a sám si to srovnával každý v té svý hlavě.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli ještě vlastně na to byla nálada se nějak o tom bavit, nebo jestli každý už se spíš těšil domů na rodinu a byl rád tak trochu, že už je konec, ne samozřejmě po té sportovní stránce věci, ale že přece jenom už bude, jestli mi rozumíte, konec prostě téhle bubliny.
Jo, tak přiznávám se, že byli rádi hráči, že už jedou domů za rodinama, mluvili jsme víceméně o dovolených a co je čeká v tom klubu, kdy nastupujou a tak dále, kdy se znova uvidíme, jo, ale asi převládalo ta únava, smíšený pocity z toho, že jsme vypadli, ale zase, že jsme tam po studiu naudělali, jo, takže ten dík patří klukům po právu.
O fotbalové mistrovství Evropy se s trenérem české reprezentace Jaroslavem Šilhavým budeme dál bavit už za chvíli.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Hostem Radiožurnálu Sport zůstává trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý. Vy jste, pane trenére, před čtvrtfinále nalétali, pokud jsem to dobře spočítal, přes 11,5 tisíce kilometrů. Zatímco Dánové se dostali zhruba na 40%, protože odehráli vlastně celou základní skupinu ve svém domácím prostředí v Kodani. Tak nakolik to podle vás mělo vliv?
Tak aniž se na to člověk chce vymlouvat, tak určitě ten vliv to hrálo. Ta únava těch přeletů, ta je znát, ať chceme nebo nechceme, ale rozhodně se na to vymlouvat nebudeme. Ale možná jako ta vyčerpanost v tom druhém poločase k tomu přispěla jednoznačně to cestování. Pak i Baku, kde bylo horko, dusno, jo, takže taky to ubíralo síly, takže to všechno hrálo velkou roli.
Ostatně do semifinále se dostali jenom 4 týmy, které hrály základní skupiny doma. Dá se na to z vašeho pohledu dívat i tak, že to nebyl úplně spravedlivý šampionát?
Tak budu na to vzpomínat jako velice dobře na tenhle šampionát, že byl úspěšný pro náš tým, ať už jsme vlastně vypadli ve čtvrtfinále, ale v té konfrontaci těch týmů silných si myslím, že je to velký výsledek.
To jo, ale je to spravedlivé vzhledem k tomu, že někdo nalétal přes 11 000 kilometrů, Švýcaři na tom byli ještě hůř, protože ty cestovali Baku, Řím, Baku a tak dále a někdo vlastně Anglie, ta se po celý šampionát dostane na nějakých, já nevím, 3 000 kilometrů, protože až na jeden zápas v Římě budou všechno hrát v Londýně.
Tak nemyslím si, že je to úplně správný, nicméně takhle FIFA, teda UEFA, pardon, rozhodla. My jsme se museli podřídit, takže jednoznačně ta výhoda byla na straně těchto týmů, hráli doma před domácím publikem a neříkám, že to úplně rozhodlo, ale přispělo k tomu určitě.
Byl někdo z vašeho týmu, kdo to snášel vyloženě špatně, tyhle ty přesuny, to cestování, kterého bylo opravdu dost?
Tak tam to nebyly jenom přesuny, tam vlastně velkou roli tam hrála ta bublina, kdy v podstatě jsme museli být zavřeni na hotelu, z hotelu na letiště a na hřiště a to bylo všechno. Takže to si myslím, že ty naši hráči kousali nejvíc, jo? Že prostě nevidí, nemůžou vidět svou rodinu, děti a tak dále. Takže tam to bylo znát někdy, že měli takový smutek, splín, ale myslím
si... Jak jste ho rozháněli?
No tak jako, když bylo volno, tak kluci prostě hráli pinčes, fotbálek stolní, nebo byli si zastřílet, jo, na střelnici, takže snažili jsme se to nějak jakoby zpříjemnit a oni se museli taky samozřejmě zabavit sami, a musím je pochválit za to, byly tam menší takový krize určitě, ale ty jsme nějak rozehnali, to se nám podařilo rozehnat.
A jenom tímhletím sportovním, řekněme, programem doplňkovým, nebo bylo potřeba i s některými si třeba víc jako pobavit a taková ta psychologická práce?
Ne, tak tam musí být normálně vždycky a tady to bylo o to víc. Jo, někdo potřeba pohladit, někdo na ní zvýšit hlas a pobavit se o fotbale s někým zase o rodině.
A jak poznáváte, co na koho platí?
No tak to už se pozná, ty kluci, některý tíhnou k tomu rodinnému životu, tak to znáší hůř, jo, některý to třeba překonávají líp a tak víceméně tou komunikací a tady a těma výsledkama jednoznačně se to jako snášelo dobře.
Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, jestli by se nehodil v tuhle chvíli i třeba nějaký vyloženě sportovní psycholog. Uvažovali jste minimálně o tom?
Tak bavili jsme se o tom jako obecně i, ale konkrétně nic nebylo, jako že bychom, jako já už s tím koketům znám spoustu kluků, jako co to dělají, ale jsem zastánce toho teda, že ten trenér by měl být ten největší psycholog, jo. To znamená, i když já budu spolupracovat s Marianem Jelínkem třeba, jo, s kterým jsem velmi dobře, nebo Honza Milfajt, tak spíš to jakoby se jich zeptám na ten názor nebo na ten problém a pak to ventiluju já s těma hráčema a já, jo, takže jsme to dělali takhle.
S Janem Milfajtem spolupracuje třeba i Patrik Šik, určitě i někteří další hráči národního týmu mají nějaké, řekněme, poradce pro tuhletu oblast. Máte dojem, že je to hodně důležitý aspekt toho sportovního výkonu, nebo třeba to taky neplatí úplně na každého?
Tak myslím si, že je to individuální věc, jakože to není, abych se rozhodl pro toho kouče mentálního a vzal ho do týmu. Jo, pokud má někdo potřebu a chce to vyloženě, tak jo, pak to doporučím, ale pracuju na bázi, jako třeba ten Honza Milfajt s Páťou, ale do týmu, nevím, jako já upřímně jako nestraním se těch, vyhledávám je já sám pro sebe, ale do týmu je to prostě individuální.
Museli jste nějakým způsobem, když se vrátím k tomu cestování, upravovat program, že jste třeba zařazovali více regenerace, více lehčích tréninků, abyste ty hráče lidově řečeno nezatavili?
No jednoznačně, tak vždycky to bylo rozdělený ty, co hráli, ty, co nehráli, že jo. Pak tam byly i volný odpoledne, jo, kdy prostě měli ty hráči možnost jít na hřiště, zahrát si ten hejbal třeba, hráli tam basket, jo, takže se taky potřebovali nějakým způsobem vyblbnout. A každý prostě si s tím pracoval sám, po dohodě s náma a myslím si, že to bylo pořád.
Tohle zvláštní mistrovství ovlivnilo nějakým způsobem i vaši, řekněme, taktickou přípravu, protože si umím představit, že za normálních okolností byste třeba posílali pozorovatele na ty příští soupeře, což si nejsem úplně jistý, jestli bylo možné v současné době.
Já si myslím, že v dnešní době už ta technologie je tak daleko, že prostě jsme schopni během noci, jo, zanalyzovat ten tým, proti kterému hrajeme, jo, a veškeré informace máme, takže ani není potřeba být fyzicky na tom zápase, ale stačí prostě ty možnosti, které my máme.
Na Radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s trenérem českého fotbalového národního výběru Jaroslavem Šilhavým. Když se už zaměříme na sportovní stránku fotbalového mistrovství Evropy a český tým, tak kdo vás z vašich svěřenců nejvíc příjemně překvapil?
Tak já bych nechtěl vyzdvihovat jednotlivce, protože vždycky jsme sázeli na ten tým a ten tým prostě dosáhl takového úspěchu. Nicméně vždycky tam musel být ještě někdo, kdo to jako vyšperkoval ještě, kdo z toho vylítnul, jako třeba Páťa v tom prvním zápase se Skotskem, kdy prostě dvakrát se trefil, nebo Tomáš Vaclí, který prostě byl jistý v bráně, takže, nebo v zápase s Holandskem Tomáš Holeš, který dal gól a přihrál.
Skvělý a zrovna, když u něj zůstanu, u Tomáše Holeše, tak u něj jste předpokládal, že může až takhle zazářit, protože přeci jenom, když připomenu v krátkosti jeho příběh, tak on zhruba před rokem a půl seděl na tribuně ve Slávii, co by v podstatě nepotřebný krajní obránce, a najednou je z něho takovýto střední záložník, který navíc dokáže rozhodovat zápasy jako osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku, nebo se trefil třeba i na Arsenalu v Evropské lize za Slávii.
Tak on už nejenom, že seděl na Slavě na tribuně, ale už potom i hrával dost důležitou roli, dával i góly důležitý zrovna na Arsenalu, proto i se ocit v tom našem hledáčku a v té naší nominaci, a když jsme se rozhodli pro něj nastoupit, tak odehrál skvělý zápas, jo, a řekl si o to místo v té základní sestavě. Nicméně jsme rádi, že máme v tom středu pole tak silní hráče, vlastně Alex Král, který tam nastupoval předtím, tak je taky výborný hráč, takže ty možnosti jsou daleko větší.
Na druhou stranu, když zmiňujete Alexe Krále, tak ten, alespoň dle mého soudu, vy to můžete vidět jinak, se úplně nepotkal s nejlepší možnou formou. Znali jsme ho určitě v lepším světle při těch předchozích reprezentačních akcích. Tak čím to podle vás mohlo být?
No tak těžko říct, ruská liga, už o tom hovořil útočník Ruska Džuba, který mluvil o tom, že ta ruská liga jako taková nedosahuje těch parametrů toho evropského fotbalu. Mnohdy to vypadá, že tam jsou ty silní hráči, hvězdy a tak dále, ale pak přijdou sem a tolika se jim nedaří. Alex Král je profík a určitě ho nezatracujeme, je to skvělý hráč, který to má hlavě srovnaný a pracuje na sobě, a konkurence určitě, ta je na místě, a jako určitě Alex se v budoucnu určitě prosadí.
Takže byste mu možná doporučil přesun do lepší soutěže?
No tak, kdyby zavolal Premier League, tak si myslím, že by to zvládnul.
Vy jste, pane trenére, měli celkem jasně danou kostru na mistrovství Evropy, na kterou jste spoléhal. Z 26 hráčů se jich jen 14 dostalo nad 90 minut. Podle statistik Evropské fotbalové unie nepočítá se tam nastavení, protože jinak by tam byl třeba i Pavel Kadeřábek. Jak to ti ostatní kousali, kteří se nedostali tolik na hřiště?
Tak někdo líp, někdo hůř. Nikomu to nebylo určitě příjemný, jo, ale chovali se, většina z nich se chovala jako profíci. Jo. Na některým to bylo vidět víc, že otrávený někdy a tak dále, takže s tím jsme promluvili. A jaký ten respekt tím jsme vyjadřovali, tím, že někdy se to ty hráči dozvěděli jako první, že třeba nejdou hrát nebo jdou na tribunu a tak dále, tak jim to bylo vysvětleno, a většina z těch kluků jako to respektovala a říkala, že prostě první je tým a pak jsou oni hráči, trenéři a to další, takže proto jsme tam a většinou, nebo nebyl, myslím si, nějaký velký problém.
Nepřišla žádná reakce, která vás zamrzela?
Ne, nespomínám si, že by někdo, jo, jak říkám, někdo prostě byl zklamaný víc a někdy se tvářil kysele, ale nemyslím si, že by to bylo něco zásadnějšího.
Mě totiž napadá, jestli tohle třeba nebyl ten důvod, proč zůstal ve čtvrtfinále proti Dánsku Adam Hložek jenom na tribuně, protože vy jste ho předtím nasadil pokaždé, alespoň na část utkání, tak to mohlo pro Leckého působit zvláštně, že najednou vlastně hráč, který odehrál všechny zápasy, byť jenom část, tak nebyl ani na střídačce.
No tak jako ta nominace čítá 26 hráčů a prostě všichni hráči tam byli k dispozici a museli být připravení. Tak teď v tom posledním zápase jsme se rozhodli jako Adam Hložek, že se nebude slíkat, a byly tam další alternativy jako na ten post, jo, který nakonec jsme taky vyčerpali.
Ale nebylo to tedy z nějakých, řekněme, psychologických důvodů, že by Adam Hložek si to prostě nezasloužil z tohoto důvodu? Bylo to opravdu jenom herní?
Přesně tak, jako já si myslím, že vůbec tady ty mladí hráči, kteří tam s náma byli, Zimič, Adam Hložek a Michal Sadílek, takže pro ně to je taková zkušenost velká do budoucna a oni všichni tři hráči jsou talentovaní a věřím tomu, že to bude taková budoucnost naše.
Pro jistotu, kdo by nerozklíčoval Zimič, to je obránce Slavie, David Zima. A ještě poslední otázka v tomto bloku, možná i právě z tohoto důvodu, jak kdo snáší rozdílné pozice v týmu, tak jste třeba nakonec nevzal původního kapitána Bořka Dočkala, který by se jinak možná hodil?
Tak jako, Bořek Dočkal je skvělý hráč a skvělý člověk. Pro mě to bylo těžké jako říct, že nepojede. Nicméně tu kvalifikaci mistrovství Evropy s náma nehrál z pohledu zranění, byl zraněný, jo, takže to nebylo, že bude hrát celou kvalifikaci jako kapitán a to, ale prostě mám můj velký respekt, obdiv, když jsme se pak bavili, tak říkal, jo, já to beru.
A může se vrátit ještě?
Samozřejmě, jako když bude podávat výkony v klubu a bude sám chtít, jako, takže může přijít okolik, kdo bude hrát opakovaně dobrý zápasy.
Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý zůstane hostem Radiožurnálu Sport i po zprávách.
Radiožurnál Sport a Jan Suchan.
Tématem Radiožurnálu Sport je fotbalové mistrovství Evropy a hostem zůstává Jaroslav Šilhavý. Pane trenére, na co jste z vašich kroků, myslím osobně, trenérských na Euru nejvíc hrdý, že jste si opravdu řekl, tak tohle se nám povedlo?
Tak já si myslím, že jich tam bylo vícero, jako takových střídání, jako někdy ta psychologická jakoby příprava, jo, před tím zápasem, nevím, potom samotný zápasy, jako, nebo i někdy třeba, jak se povedlo zorganizovat třeba den, jako jo, okay, ten se nám líbil, vždycky se to pozná podle těch hráčů, když jsou spokojení nebo nejsou spokojení, takže no, asi nejvíc je ten výsledek, že jo, potom daný.
Mě třeba zaujala taktika na Nizozemsko, které jste se snažili vlastně donutit k dlouhým nákopům tím, že jste vysunuli hodně vysoko to vaše napadání a snažili jste se právě nedovolit tu jejich kombinační hru, tak pokud byste mohl nás nechat trochu nahlédnout do chystání téhle taktiky, jak jste o tom třeba uvažovali, nebo jak jste potom i nacvičovali?
Tak jako ten soupeř, každý soupeř je trošku jiný, když jako na mistrovství Evropy už byla velká kvalita a velký týmy, velký hráči, takže my v podstatě jsme těžili z toho vysokého presinku ve více zápasech. V tom zápase s Holandskem tomu tak bylo taky, byť těžký nebo silný soupeř, tak jsme věděli, že asi přehrávat, že přehrát nepřehrajeme, tak jsme zvolili tenhle ten způsob, který se nám vyplatil už v zápasech, ať už to bylo doma Belgie nebo Anglie. Takže z toho pohledu i ty hráči to kvitujou, jo, že víceméně máme i někde byly statistiky, že nejvíc nebo možná mezi třema získaných míčů na útoční polovině, jo. A z toho potom jsme těžili, jo, v minulosti branky tam padaly a je to pro nás jednodušší zisk balonu tímto způsobem, než výstava od brankaře, jo, takže tady to bylo jednodušší, jak jsme zvolili tenhle ten způsob.
On je pak blíž k brance, že jo?
Soupeř je ještě v tom útočním postavení a je to snažší, ale zase, když vás překoná ten soupeř, tak potom zase to máme otevřený my.
Co se z mého pohledu taky povedlo, tak byl výběr stoperské dvojice, o které se hodně diskutovalo před šampionátem. Přiznám se, že ani já jsem nebyl úplně přesvědčen, že tohle je ta dobrá volba a teď zpětně bych se vám rád omluvil, protože opravdu jste se trefil. Samozřejmě k tomu máte mnohem větší erudici než já. Jak jste nad tím vlastně smýšleli, když jste vybírali střední obránce, protože vám odpadl Ondřej Kůdela, který jinak by dost možná hrál v základní sestavě, tak jak potom probíhal ten proces vybírání té stoperské dvojice?
Já si myslím, že bylo důležité, že jsme nespanikařili a ta kritika, ta byla obrovská z řad novinářů i té veřejnosti. Kluci v klubech, že hrajou špatně a co tam bereme za hráče a tak dále. A i to na těch hráčích bylo vidět, jako, že prostě to není jim to příjemný. Nicméně my jsme jim vyjádřili tu důvěru, že prostě nepochybujeme o nich a oni nám to takhle vrátili. Musím říct, že to byl jakoby veliký, nebo nechci říct překvapení, jo, ale po té kritice jako velký výkony obou hráčů ve všech zápasech. To jako byly jedny z nejlepších a i díky jim prostě jsme to zvládli.
Ano, Ondřej Čelůstka a Tomáš Kalas, teď mi došlo, že jsem nezmínil jejich jména. A když to vezmeme z opačné stránky, co se podle vás dalo udělat třeba trochu lépe na tom šampionátu?
Tak těžko říct, tady to je složitý teď vypíchnout jeden moment. Jo. Teď znova jako nenapadá mi, že se mohlo vždycky jde všechno udělat líp, že jo, jako nevím, možná i třeba někdy potom jsem si řekl, jako měl hrát ten hráč nebo onen, ale stejně, jako jo, to rozhodnutí, když padne, tak už stejně to nezměníte a musí si za tím člověk stát a pak si to vyhodnotit, nelhat sám sobě a říct si, ano, to bylo špatně, ale to bych ani nechtěl ventilovat, jako...
Budete teď nad tím ještě sedět, nebo třeba pak s odstupem času nad nějakou analýzou podrobnější, jak to bude probíhat?
No tak přesně tak, jako analyzujeme si všechny ty utkání, co jsme tam odehráli, aby jsme z toho mohli čerpat do dalších zápasů, jo, takže ještě zdaleka prostě nemáme nic, teď ani nebyl čas na to, ani se přiznám, ani chuť, jo, takže jsme tak spíš odpočívali, takže teď máme teď počas do září, takže bude času dost to zanalizovat.
Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý zůstává ve vysílání Radiožurnálu Sport. Mluvíme o fotbalovém mistrovství Evropy, na kterém český tým skončil vlastně pátý, můžeme říci. Přitom ve světovém žebříčku, když se podíváme, tak mezi evropskými celky vám patří 22. místo. To znamená, že jste vlastně se dostali o několik možná i úrovní výš, než by se mohlo zdát papírově. Ale když se vrátíme o nějakých třeba 10, 15, 20 let zpátky, tak bychom to nebrali jako takové překvapení. Udělalo podle vás český fotbal v těch uplynulých letech něco špatně, že to teď vnímáme jako vlastně velký úspěch, přitom dřív to bývalo relativně běžné?
Ježi, tak nechci se vracet takhle daleko, i když pořád se opakuje, když ty otázky padají na mě 2-4, kdy... My jsme byli u toho, pan Brinkner, když s týmem udělali medaily taky, ale spíš žijeme teď tímto okamžikem, teď a tady, tak spíš bych hodnotil tohle mistrovství, který je za náma. Nevím, zpátky to nechci úplně, 2016, kdy jsme nepostoupili, 2012, že jo, to tam bylo.
Ale já nemyslím ani jako, že by se dělalo něco špatně na té reprezentační úrovni, ale třeba jestli nezaspal český fotbal ve výchově hráčů nebo v nějakém takovém tom podhoubí.
A tak jako teď třeba, když sledujeme to srovnání, tu konfrontaci těch hráčů, našeho mužstva, co hrálo teď na tom mistrovství Evropy a ty týmy, já nevím, Portugalsko, Francie, Belgie a tak dále, tak zaostáváme v té ofenzivní části, jo, tu útoční fázi, kdy prostě nám chybí větší odvaha, větší sebevědomí a samozřejmě neposlední řadě ty dovednosti obejít hráče jeden na jednoho, jo, nějaká součinnost v útoku, odzadu ta výstavba těch útoků a tak dále, tak tam zaostáváme, nahrazujeme to nějakým tím fyzičným, jo, že vlastně fyzicky náročný fotbal, že hrajeme a vždycky se tam najde někdo, kdo prosím, to zúročí, jako my máme si Patrik Šik nebo Tomáš Holeš, vzpomínaný tady, nebo Tomáš Vacík v bráně, takže to si myslím, že do budoucna je pro nás jako pro všechny asi memento, aby víc jsme tím hráčům prostě kladli na srdce tu odvahu a ty dovednosti, aby prostě se to pořád pilovalo.
A je to podle vás i od těch mládežnických kategorií, aby, jak se to snaží podle mě teď už fotbalová asociace nastavit, aby se třeba tolik nekladl důraz na výsledky, ale víc prostě na to rozvíjení se hráčů, aby si právě více dovolovali, zkoušeli kličky, nebáli se kombinovat, nebáli se přejít jeden na jednoho a aby to nebylo takové to od trenérů, no radši to odkopni, abychom nedostali gól.
A já si myslím, že už to není ani tohleto, odkopni to, uraž to a tak dále, že už prostě všichni, když vidím, chodím někdy s vnoučkem na ty zápasy, tak už prostě všichni hrajou od brankaře a myslím si, že už se to děje, že jenom to potřebuje dorůst, potažmo i tady jako fotbalová asociace, tady akademie teďko dělá, už nějaký rok to běží a tam se to všechno děje, takže já věřím tomu, že v nějakým horizontu několika let, že už ty hráči nebo někteří, že už vykukujou a že si říkají o to místo na slunci.
Myslíte, že právě ti kreativní hráči chybí nejvíc českému fotbalu?
No jako, já bych řekl, jako, to jsou ty osobnosti, jo, dejme tomu, tak těch není nikdy dost, ale myslím si, že dneska takový prototyp toho evropského hráče je fyzický fotbal se hraje, který prostě musí sebou nést tu dovednost a taktickou vyspělost, jo, a to odhodlání, takový to sebevědomí, jo, a to prostě úplně všechno nejde vždycky natrénovat, jako, jo. Tam se ubírá ten fotbal, ten trend a takhle prostě tam směřovat ty kluky, který ten fotbal dělají, mají to rádi a chtějí se prosadit.
Takže podle vás jenom být šikovný technicky prostě nestačí, je potřeba v sobě skloubit jak tu kreativitu, tak ale tu atletičnost, řekněme.
Přesně tak.
Když se podíváte třeba na posty ve vašem národním týmu, tak na kterých vás tak nejvíc jako tlačí bota a doufáte, že třeba ti mladší talenti to tam výhledově posílí?
Tak samozřejmě kritizovaný střední obránci, jo, tak typologicky, jo, teďko tyhle ty Ondra Čeluska s Tomášem Klasem, co hráli, tak typologicky jsou spíš takový soubojoví hráči, jo, jo, ta výstavba té hry už není až taková, to byl zase Ondra Kudela, jo, tak každý má něco, pak se to skloubí dohromady a funguje to, jo, pak si myslím, tady vzpomínaný vlastně ty dovednosti jeden na jednoho, těch křídel, pokud chceme hrát na křídla, jo, takový to, tak těch taky moc nemáme, jo, teď je zraněný Vence Černý, Kopic, on za Kopic byl taky zraněný, takže potom ani s náma nejel, jo, takže
Lukáš Provod by tam mohl hrát.
Přesně tak, to jsem zapomněl, Lukáš Provod, jo, to by byla posila taky velká, jo, takže tam možná taky jako by ti hráči mohlo být víc.
Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý je hostem Radiožurnálu Sport. Teď bych se chtěl zaměřit na budoucnost českého národního týmu. Jak ji vidíte?
Tak pozitivně. Pozitivně, i když musím říct, že vlastně teď jsme dosáhli nějaký úspěch díky takovému fotbalu náročnému, běhavému, o kterém se tady teď bavíme, a zároveň se bavíme taky o těch hráčích, jestli je máme teda, jo. Takže bude to záležet samozřejmě na těch klubech, trenérech, který generují tyto hráče, jo. To samozřejmě tímto bych chtěl určitě ještě jednou poděkovat tím klubům a trenérům, který ty hráče připravili, uvolnili je pro potřeby reprezentace. Není to jako jednoduchý, ale věřím tomu, že už ty mladí hráči, který jsem vzpomínal, je tady už, že se budou dostávat do formy, že vyskočí další nějaký hráč, aby jsme ho mohli třeba zapojit do toho, protože vidíme sami, jako kam ten svět se ubírá, nebo teď ta Evropa, takže musíme být pořád, aby jsme byli konkurenceschopní, takže náročnost určitě jednoznačně a snaha o to prostě hrát co nejvíc tady těch zápasů těžkých, ať už to byla Slávie, že jo, která dodává nejvíc těch kluků do nároďáku i z pohledu toho těch zkušeností evropských, nebo teď i třeba český nároďák jako měl, získal si, myslím, veliký respekt jako v Evropě, ale aby jsme prostě pracovali dál, protože přijde mi jako, že nemůžeme se spokojit s tím, že teďko nároďák Slávie hráli výborně poháry a že to stačí, jo, jako to by byla chyba, protože pokud bychom se zastavili, tak my jako ta malá země by nám to mohlo ujet, jo, takže důležitý bude teďko, jak se bude dál pracovat tady ty akademie, co se nastolilo, jestli v tom budeme důslední a jestli v tom budeme teda objevovat ty další a vychovávat ty další prostě reprezentanty.
Čtvrtfinále mistrovství Evropy bych řekl, že bylo takovým prvním možná vrcholem téhleté party, ve které je spousta hráčů v ideálním fotbalovém věku, pár jich je starších, tak budete se nějak zaměřovat trošku na generační obměnu, abyste nahrazovali ty starší, anebo vždycky prostě vyberete těch nejlepších 11 aktuálně podle formy?
Ne, tak samozřejmě vždycky je to o tom, ta momentální forma rozhoduje, jako, takže to asi vždycky bude, pokud tyhle ty mladí kluci jako teď, nás bylo 26 v nominaci hráčů, tak se tam tyhle ty takový ty nejtalentovanější z 21 dostali, tak jak jsem říkal, zkušenost je veliký pro ně a já si myslím, že to zúročí, ale vždycky ten výběr bude z těch nejlepších hráčů.
Ondřej Kůdela si odpiká zbytek svého 10-zápasového trestu v evropských pohárech, to znamená, že v září na kvalifikaci o mistrovství světa ho budete moct mít k dispozici. Vrátí se?
Pokud bude zdravý a ve formě, tak určitě.
Tušil jste to, že vám odejde kapitán Vladimír Darida, nebo jste se to dozvěděl stejně jako ostatní v kabině po čtvrtfinále mistrovství Evropy s Dánskem?
Tak dozvěděl jsem se to před zápasem s Holandskem, kdy Láďa byl zraněný a přišel za náma, že má takovýhle úmysl, takže samozřejmě byli jsme smutní z toho, ale museli jsme to respektovat, tak to jeho rozhodnutí, který potom vyhlásil až po tom zápase s Dánama.
Vy jste zmínil několik těch mladíků, kteří budou moct ať už Vladimíra Daridu nebo další výhledově zastoupit, Adam Hložek, David Zima, Michal Sadílek. Máte někoho dalšího, kdo třeba ještě neoblékl reprezentační dres, o kterém uvažujete, že byste ho postupně mohl vyzkoušet, zapojit?
Tak teď mě napadá Láďa Krejčí, který se zranil jako před mistrovstvím, možná, že by byl tam někde na hraně té nominace. A nevím, jestli teďko možná někdo z těch...
Adam Karabec, možná výhledově.
Adam Karabec, taky. Dobře mi napovídáte. Velký talent taky určitě a je jich asi i mnohem víc, ale záleží na nich, jak se budou...
Já bych potěšil samozřejmě rád i jiné než spartianské fanoušky, ale ještě tady mám třetí jméno poznamenané. Když jsme se bavili o stoperech, tak Martin Vitík, také velký talent. Tak i jeho sledujete?
Přesně tak, sledujeme všechny jako, a jsme rádi, že ty týmy zapojují ty mladý hráče, který mají nějakou budoucnost a výhledově my s nima můžeme počítat i my.
Před vámi tedy je kvalifikace o postup na mistrovství světa. Je to pro vás reálný cíl nebo sen? Jak to vnímáte?
Takový sen. Spíš bych to nazval snem, o který se popereme a myslím si stejně jako to Euro. Je to turnaj, který bude ještě o stupínek, neli o víc, větší ten turnaj. A jako byli bychom rádi, kdyby jsme to zvládli, ale víme dobře, že prostě je to těžký, je to větší konkurence tam na světce dostat, takže ale nepochybně uděláme všechno pro to, aby jsme se o to poprali a když se nám to podaří, tak budeme hodně rádi.
Tak my vám budeme držet pěsti, aby se to podařilo. Jaroslav Šilhavý, trenér české fotbalové reprezentace, byl hostem Radiožurnálu Sport. Mockrát vám děkujeme.
Taky děkuju. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Jan Suchan.